otse uskumatu, kui palju koli võib üksik vanamees kokku tassida. Me avastasime ruume, mille olemasolust meil polnud aimugi, kuna uksed ei paistnud laeni kuhjatud vanakolu tagant välja. Kuidas me kõik need asjad siit minema saame, küsis Gwen ühel hommikul, kui ta tuli koos minuga meie valdusi üle vaatama. Ja samas vastas ta oma küsimusele. Kas sa ei võiks kõnelda mõnede pastoritega ja moodustada noorte töökomanda? Seda me tegimegi. Ühel pilvisel laupäeva hommikul, jaanuarikuu lõpul, sõitis ette kolm autot, kust paiskus välja 15 tüdrukut ja poissi, kes loobisedes ja valjult lärmates teatasid, et nad teevad lühikese lõpu igasugusele kolile, mis me neile näitame. Nii nad ütlesid ainult seni, kuni nad maja väljast poolt vaatasid. Kui nad sisse viidi ja keldrist kuni katuseni ringi talutati, nägin, kuidas nende vaimustus kadus. Igal sammul tuli jalgu kõrgele tõsta, et edasi pääseda. Nad libisesid ja komistasid üle ajalehe virnade ja pudelite, kuna üksnes ülesande suurus nad hingetuks võttis. Aga need noored inimesed tegid suurepärast tööd. Nad lihtsalt talustasid maja eest ja puhastasid endale raja. Ruum ruumi, korrus korruse järgi tungisid nad edasi, kuni viimnegi koli oli tassitud õue. Seal võttis Paul Dilena ameti üle. Ta oli informeerinud sanitaarosakonda, mis töö neid ees ootab. Ma arvan, et vähemalt 4 autotäit sodi tuleb ära viia, ütles ta. Hiljem jutustas Paul mulle väikesest vahejuhtumist meeskonna brigadiriga, mis kõneleb rohkem meie ettevõtte vaimust kui mingid muud varasemad märgid. Sanitaarosakond loobus jootrahast. Nagu Paul ütles, olid veoautod tulnud kokkuleppe kohaselt Clinton Avenue 416, aga mehed ei hakanud tööle. Koli kuhjus kõniteel maja ees kõrgemaks ja kõrgemaks, kuna mehed seisid ümber. Kui Paul nägi, mis toimub, sai ta asjast kohe aru. No, kui palju te tahate? $30, tuli kiire vastus. Paul kehitas õlgu nagu mees, kes teab, kuidas New Yorkis asjad käivad ja nõustus. Selle asemel, et ettevõtmisest loobuda, oli ta valmis omast taskust jootraha maksma, kui töö tehtud. Hulk tunde hiljem oli ka viimane veoauto täis. 6 prahikoormat olid tänavat mööda alla sõitnud ägisedes koorma all. Brigadir tuli ja küsis Paulilt, kas kõik on korras? Perfektselt, ütles Paul. Te tegite korraliku töö. Ma mõtlen, et te tahate nüüd oma raha. Mis raha? Küsis brigadir. Ja siis ta naeris. Aga see oli sunnitud naer, ütles Paul, mis pidi varjama liigutust. Vaadake, mister, need noorukid kõnelesid mulle, mis te siin kavatsete. Mul on endal teismeline. Kas arvate, et ma võiksin selle abi eest raha võtta? Nende sõnadega istus ta autosse, pani mootori käima ja kihutas minema, nagu tahtes näidata oma tõrksust. 3. nädala lõpuks olime nii kaugel, et võisime maja sees õigesti tööle hakata. Mitme sugustest kogudustest tulid maalrid ja me katsime tuba toa järel kunstiteosed, millega tudengid lähedastest kolledžitest olid need ilustanud. Siis tulid plekseppad. Nad pidid seinu lõhkuma, kus olid katkised veejuhtmed. Kõigeks oli vaja raha, mida ma kogusin lennates risti ja põiki üle maa ja tehes üleskutseid. Tõsiseks hoobiks oli meile linna nõudmine ehitada sisse korralik tulekustutussüsteem enne kui sisse kolime. Kulud $5,000. Jälle lendasin ma ühest kohast teise, varastades aega sellelt töölt, mida ma tõesti teha tahtsin, et raha koguda. Iialgi poleks ma üksinda suutnud kõike seda kapitali koguda. Iga üks juhatuses aitas selleks kaasa. Näiteks vaimulik Grady Finnin reisis ümber maa, tutvustades meie vajadusi. Teine meie juhatuse liige, Martin Karl, väga edukas elukutseline laulja, esines tavaliselt Marineri kvartetiga Arthur Godfrey etendusel. Te võite kujutada, kuidas ta sisse tulekud langesid, kui ta meie juurde tuli, et tegutseda meie huvides kui laulev saadik. Marti võttis enesele ülesandeks jutustada meie New Yorki keskusest kogu maal. Lõpuks lahkus viimane maaler ja viimane pleksepp keskusest. Ja me tõmbasime hinge, et vaadata tagasi kõigele, mis oli meie silmade all toimunud. Vähem kui $100 pangas oli Jumal selle kodu üles ehitanud. Nüüd pidime meie ta käiku panema. Me tahtsime seda täita tema lastega. Enne aga pidime muretsema tema lastele koha, kus istuda. Meil oli ilus hoone, aga seal sees polnud midagi. Meie ettevõtmise selles etapis mõissima, kui paljusid inimesi Jumal on suutnud teha osanikeks meie töös. Me alustasime nelipüha koguduse juures ja enne kui taipasime, oli meil juhatuse liikmeid baptisti kogudusest ja Hollandi reformeeritud kirikust. Ühtlasi olime võitnud mõne üsna mõjuka äriinimese tähelepanu. Üks oli näiteks Mr. Walter Hoving, Bonfit Telleri ja ka Tiffany president New Yorkis. Mr. ja Mrs. Hoving isiklikult tutvustasid meid inimestega, kellega me nende abita poleks iialgi tutvunud. Ühel pärastlõunal andis Mrs. Hoving lunchi esmajärgulises River Clubis, millele ta oli kutsunud mõned inimesed, kes tahaksid teist teada. Kohal oli 50 isikut. Kunagine narkomaan tõusis ja jutustas väga lihtsalt, kuidas tema elu oli muutunud. Suures söögilauas polnud inimest, kes poleks olnud sügavalt liigutatud. Walter Hoving sai meie nõuandjate komitee presidendiks. Kuna te olete nüüd üks meist, ütles pooldi enam Mr. Hovingele, tahaksime vastata suure joonelisele võõrustamisele River Clubis. Kas teile meeldib lasanja? Mrs. Hoving vastas, et armastab lasanjat, aga raske on leida kohta, kus valmistatakse päris tõelist lasanjat. Niimoodi juhtus, et Hovingit kutsuti Tilena juurde suud vesiseks tegevale kodus valmistatud Itaalia einele. Kui me kõik ümber Mrs. Tilena laua istusime, ma lihtsalt pidin ütlema erilise tänupalve Jumalale, et ta on nii erinevate elualade inimesi toonud meie töösse. Teine ärimehes sõber Teen Challenge Centeri töös oli Mr. Grant Simmons Jr., Simmons Bed Company president. Meid oli tutvustanud Mr. Hoving ja me läksime tema juurde spetsiaalse palvega. Meil oli vaja 20 voodit. Me istusime terve tunni Mr. Simmonsi Park Avenue büroos ja jutustasime talle oma lootusest ja jumala kummalistest töötamisviisidest linnas. Mr. Simmons oli helde käeline mitte ainult oma ajaga, vaid ka oma varaga. Sellest päevast peale mõnigi poiss, kes oli harjunud magama metroos pingil, on maganud meie keskuses Simonsi voodil ja madratsitel. Minu jaoks oli meie ürituse tõeliseks soovitavaks funktsiooniks asjaolu, et suutsime nelipüha töösse kaasa haarata selliseid inimesi nagu Walt Hoving, Grant Simmons ja Glenn Stone. Võisin tihti kuulda taolisi märkusi. Pean tunnistama, ütles üks juhatuse liikmest episkopaalkirikust, kes oli kaasa elanud Jumala teenistusele meie kabelis. Et esiteks oli mulle šokeeriv kuulda teie noori inimesi issandat kiitmas ja palves käsi üles tõstmas. Aga ma pean ka tunnistama, et see juures me tundsime oma südames midagi väga reaalset. Meie, episkopaalid, räägime Kristuse tegelikust ligiolust. Siin selles kodus on ta tõeliselt meie juures. See oli kõrgeim tunnustus, mida meie töö kunagi oli saanud. Üksnes Kristuse ligiolu tegi päästetöö Teen Challenge Centeris võimalikuks. Selle tunnetus oli kasvanud pidevalt. Aga kõige rohkem kasvas ta, kui me alustasime oma unistuse tegelikku rakendamist. Meie plaanid kodu kasutamisel olid järgmised. Võimaluse korral tahtsime me keskusesse 20 kaastöötajat. Igal hommikul peaksid need noored mehed ja naised pärast tõusmist einestama ja siis kasutama hommikupoolse aja palveks ja piibli uurimiseks. See oleks meie töö oluline osa. Olin ammu kogenud, et liigsest ringi jooksmisest ilma vaikse meditatsioonita on vähe kasu. Pärast lõunat algaks meie töö tänaval. Kahe või kolme kaupa läheksid kaastöölised ette nähtud piirkonda ja hoiaksid silmad lahti hädadele. Nad peaksid olema võimelised avastama narkomaania sümptome, jälgima noorukitest alkohoolikuid ja hoidma silma peal noortel prostituutidel. Nad kõneleksid jõugu liikmetega, eriti võitlevates jõukudes. Nad ei peaks ringi käima ainult selleks, et tuua inimesi Jumala juurde, vaid et aidata igal pool, kus häda on. Pöördumised toimuksid iseenesest. Kui me tõesti suudame aidata inimlikus viletsuses, tormaks maailm meie uksest sisse. Enamik murdeealisi, kellega sel teel kokku puutume, ei hakkaks kunagi elama tsentrumis. Me teeksime nad tuttavaks nende linnaosa vaimulikega ja jälgiksime neid korrapäraselt, kuni on kindel, et nad omal jalal võivad seista. Aga mõned poisid ja tüdrukud võivad nii haiged olla, et nad vajavad erilist tähelepanu. Need me tooksime keskusesse, kus poisid võiksid ülemisel korrusel meeskaastöötajate magamistubades elada, tütarlapsed teisel korrusel naisterahvaste ja abielus kaastöötajate juures. Me lootsime töötada enamasti poiste seas. Aga kui mõni tüdruk abi vajas, ei tahtnud me teda eemale tõugata. Võtme positsiooniks oli kaastööliste küsimus. Kust pidin ma leidma 20 säravat, tegusat, kaastundlikku ja tervet meest ning naist, kes 10 dollari eest nädalas, rohkem ei võimaldanud meie eelarve, oleksid valmis töötama? Selle helde summa eest peaksid nad sõna otseses mõttes oma eluga riskima. Selle ajal, kui seisin kaastööliste leidmise probleemi ees, pussitati ühte meie poissi tänaval. Ta nimi oli Carlos. Ta oli olnud Suicidesi jõugu liige, mis on üks hirmsamini võitlevaid jõuke New Yorkis. Pärast muutust oma elus tahtis Carlos minna jõuku tagasi ja jutustada, mis ta oli üle elanud. Ühel päeval võttiski ta selle ette. Nii pea, kui ta oma vana jõugu liikmete hulka jõudis, piirati ta sisse. Ma olen kuulnud, et sa oled vagaks saanud, ütles jõugu juht. See on õige, vastas Carlos. Ja ma olen kuulnud, et sa enam ei võitle. See on õige, vastas Carlos. Poiss tõmbas välja oma terariista. Küll sa võitled, kui ma sind torkan, ütles ta. Aastate harjumus oli Carlosele õpetanud, et see oli tõsine väljakutse. Ta kargas kõrvale ja rebis ühelt autolt raadioantenni. Hädaohtlik improviseeritud relv. Siis äkki muutis ta meelt, murdis antenni põlve peal katki ja viskas selle minema. Ei, ma ei võitle. Seejärel torkas jõugujuht Carlost. Ta vajutas tera kuni käepidemeni Carlose roiete vahele. Veri purskas haavast ja Carlos vajus kõnni teele. Jõuk jooksis ära, jättes Carlose appi karjuma. Selleks ajaks, kui ta Cumberland hospitali toodi, rippus tema elu juukse karva otsas. Kui ta lõpuks haiglast välja sai, soovitas arst talle sõbralikult mitte jutlustada poistele, kes kannavad nuga. Carlos ei hoolinud sellest nõuandest, vaid pöördus kohe tagasi tänavale jutlustama. Võib-olla just selle juhtumi tõttu sai temast meie tegusamaid kaastöölisi. Kes oleks veel valmis niimoodi riskima? Kui palju on taolisi noormehi kui Carlos? Nagu vastuseks sellele küsimusele, sain ma ühel hommikul, kui olime maja saanud enam-vähem tarvitamiskõlbulikuks, telegrammi Springfield Central Bible College'ilt Missourist. Mind paluti sinna tulla loengut pidama. Olin nõus. Lendasin sinna ja andsin õpilaskonnale edasi meie tänavatta kutse. See oli imepärane Jumala teenistus, kus iga üks tundis püha vaimu puudutust. Pärast tõusis püsti kooli president ja tegi teatavaks oma üllatava seisukoha, et meie töö tänavatal sarnaneb tema arvates kõige enam tööle apostlite ajal. Ta pakkus rahalist toetust igale abivajavale õpilasele, kes tahab meiega New Yorki tänavaile tööle minna. Need, kes olid asjast huvitatud, pidid kooli raamatukogus mulle ennast esitlema. Kui ma mõni minut hiljem tulin raamatukogusse, oli seal ootamas juba 70 noort inimest. Neist 70 võisime võtta vaid 20. Sellepärast maalisin neile silmete sünge pildi. Ma ei lubanud neile mingit raha. Nad peaksid koguni oma reisi New Yorki ise maksma. Ma ei võinud neile muud pakkuda kui ulualuse ja söögi. Ja ma toonitasin, et nad peavad eluga riskima. Ma jutustasin neile Carlosest ja kahest teisest poisist, kes tänaval läbi peksti. Ütlesin neile, et tuleb teha palju koristustööd, nõusid pesta, põrandaid küürida ja kodukorras hoida. Minu üllatuseks me ehmatasime ära ainult 20 inimest. Pidin valiku kooli teaduskonnale jätma. Selleks ajaks, kui ma lahkusin Springfieldist, olime välja otsinud 16 noort meest ja naist, kes pidid tulema kaastöölisteks New Yorki. Neli ülejäänut sai välja valitud Lee College'ist Tennessee's. Paar nädalat hiljem tulin nad üksteise järel kohale. Nad sikutasid oma kohvreid ja hoidsid kaelad kanged. Ma mõtlen, Neil oli hirm kõige uue ja harjumatu ees, mida nad New Yorkis nägid. Ja kui juhatasin nad kehvadesse kasarmutaolistesse magamistubadesse ülakorrusel, imestasid nad. Seda ma tean. Kuhu nad küll on sattunud? Siin on kiri, mille üks tütarlastest kohe pärast saabumist kirjutas. Mu armas perekond. Tervitus New Yorkist. Jõudsin suurde linna 8:15 eile õhtul. Kõik kihas inimestest, aga Jumal aitas mind. Keskus polnud veel telefoni raamatus kirjas, sest ta on nii uus. Aga ma siiski leidsin numbri. Keegi tuli autoga ja kõik mu sõbrad tulid varsti pärast mind. Teel mul raskusi polnud. Ükski bussidest ei hilinenud. Chicagost New Yorki sõites peatusime 3 söögiajaks ja 8 pausiks, nii et oli väga mugav. Mu ülesanded ja plaan siin on järgmised. Esiteks, isiklik evangelisatsioon tüdrukute hulgas. Esmaspäev, vaba, võin teha, mis tahan. Teisipäev, evangelisatsioon ja tänavajutlused. Kolmapäev, teismeliste tüdrukute külastamine haiglas. Neljapäev, teismeliste tüdrukute külastamine vanglas. Reede, evangelisatsioon ja tänavajutlused. Laupäev, koostöö teiste kirikute ja kogudustega. Pühapäev, koostöö 4 pühakogudustega. Teiseks, töö tütarlaste magamistoa vanemana. Hoolitseda ruumide puhtuse eest, majapidamistööd ja nii edasi. Kolmandaks, koori juhtimine. Me palvetame, et leiaksime inimese, kes minuga koos teeks pioneeritööd tütarlaste evangelismis. Sel nädalal oli Joe sektsioonis 3 mõrva. Pean minema aitama õhtusööki valmistada. Ärge unustage minna kirikusse. Tervitan teid kõiki südamest. Ma ei unusta iialgi seda õhtut, kui lõpuks võisin Gwenile öelda. Nüüd, armsaim, võime asuda tööle. Me seisime tsentrumi väikeses kabelis. See oli kunagi olnud ametlik vastuvõtturuum ja ühes seinas oli suur kamin. Kõneldes Gweniga, toetusin vastu rikkalikult tilustatud kamina simssi. Ma meenutasin talle õhtut 1,5 aastat tagasi, kui seisin 6 valgustatud kirikuaias Philipsburgis, vaadates tuuleõhus lainetavat nisu. Nüüd oli Issand toonud meid siia põllule lõikusele. Ta oli annud meile vahendid, 20 kaastöötajat ja usu püha vaimu elusid muutvasse jõusse. Kallis, ütles Gwen, vaata. Ma astusin kaminast kaugemale, et näha, millele ta osutas. Ja siis ma nägin. Meie kabeli kaminal oli väga ilus barjeljeef nisuvihust, lõigatud, seotud ja sisse toodud.